În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Încheindu-se sărbătorile, oarecum încercăm să regăsim normalul vieții noastre religioase și o să vedem în ce măsură reușim să facem lucrul acesta. Că vedeți bine că normalul dinainte de pandemie nici nu se mai prefigurează, începe să fie tot mai vag. Vă propun acest cuvânt de învățătură și încep de la ceva foarte depărtat, așa zicând, dar accesibil. Pe Părintele Teofil l-am avut, Dumnezeu să-L odihnească, destul de apropiat de noi și ne spunea destule lucruri ca să ne învețe, lucruri concrete legate de viață. De pildă, evoca situații de-astea de smerenie exagerată. Adică, cum aș duce eu ca preot în casă de om și așa, în rânduială religioasă, așa zicând, mie mi se cuvine să mă pun undeva, la un loc mai de frunte, acolo, undeva, că e un parastas, e o rânduială din asta în care contează ierarhia de la biserică. Și eu zic, nu, știți, lăsați-mă pe mine acolo. Sau metropolitul, știi, vine și el trebuie să stea acolo. Și el zice, nu, lăsați, că eu sunt mic, sunt cel mai păcătos, cel mai nu știu ce să stai. Zice, când un om face treaba aceasta, produce dezordine. Nu funcționează o smerenie adevărată, autentică în situația aceasta, pentru că atrage atenția mai mult asupra ta, devii pricină, subiectul principal de preocupare acolo, ești tu cu încercarea ta de a demonstra nu știu ce smerenie. Sunt în regulile sociale, împământenite, ca într-un limbaj consacrat, pe care îl știe toată lumea, e bine să-ți ocupi locul pe care îl așteaptă lumea, pe care le consideră potrivit. Atunci lucrurile funcționează și tu în sufletul tău n-ai decât să fii smerit, nu e nicio problemă. Dar în rânduiala socială, dacă ești director sau dacă ești șef sau așa și nu-ți faci datoria ta, nu e în ordine, se produce haos și nu e bine. Părintele Teofil avea lecția aceasta foarte precisă. Aștepta de la cel care este în ordinea socială șef, să-și ocupe locul și să-și umple condiția de șef. Sigur că de aici, dacă faci doi pași, te duci la a te gândi ce păcate au șefii. Că tu, dacă ești un șef și ai o responsabilitate în societate, tu când te spovedești, nu te poți spovedi de păcatele obișnuite ale unui om care nu are responsabilitate. Sunt păcate ale tale de șef, sunt lucruri pe care nu le faci, sunt lucruri pe care le faci prost, sunt lucruri care au consecințe foarte grele pentru că ești cu responsabilitate și tu trebuie să onorezi această responsabilitate, etc., etc. Deci unde vreau eu să ajung? Vreau să ajung la faptul că cea mai pătrunzătoare lecție pe care am impresia că ni s-a administrat nouă oamenilor de la biserică, a fost mai zilele trecute. Păcat că n-am în minte numele doctorului și așa, care a spus, băi, oameni buni, stați un pic. Zice, lucrurile nu se pun așa, că aghiazma mare împotriva vaccinului. Nici preot împotriva doctorului. Nici nu știu ce exemplu, că vă trei exemple a dat. Și am zis, domnule, extraordinar. Adică noi nu venim cu vaccinul și zicem că îți dăm vaccinul și asta înlocuiește Sfânta Împărtășanie. Dar nici tu nu vii cu Sfânta Împărtășanie sau aghiazmă mare și zici că cu asta tu înlocuiești vaccinul. Sunt lucruri diferite. Și faptul că oamenii din biserică pot gândi că spune nu vă vaccinați că noi luăm aghiazmă mare sau nu vă vaccinați pentru că noi ne împărtășim, trebuie analizată, e corectă? Adică e o judecată normală treaba aceasta? Și Vezi, zice părintele, țin o predică. Bă, mi-ar place să stăm de vorbă și o să vă văd pe dumneavoastră ce argumente aveți și să vă scot în evidență viciile de judecată. Când tu ai impresia că ești un om religios și vii cu valorile tale din biserică și dai în cap celor din lume. Trebuie să vezi până unde și cum funcționează lucrurile. Nu eu sunt arhitectul bisericii, nu eu sunt inginerul bisericii, eu sunt preotul paroh care am avut responsabilitățile mele legate de șantier. Altcineva a fost arhitectul, altcineva a fost inginerul, altcineva a fost constructorul și așa. Adică e important să fii pe felia ta. Până unde se duce teritoriul nostru? Ce înțeles are sfințenia Ghesmei Mari? Ce înțeles are sfințenia și identitatea pâinii și vinului liturgice în cadrul Sfintei Liturghii ca trup și sânge al Mântuitorului Hristos? Te poți duce cu ele ca într-o magie să dai în cap altora? E foarte problematic, foarte problematic. Și dacă te duci mai departe și pui în cântar, vezi cum oamenii gândesc vicios, simplist. Lasă asta deoparte. Cânta părintele la strană, la finalul, Doamne strigata, da? Slavă și acum, și acum, e dogmatica glasului, sau cum se cheamă asta. Și eram puțin atent la text și îmi ziceam, unde suntem noi? Noi ortodoxi și noi creștinii, unde suntem? Nu se mai pune problema care e distanța între noi și textul Bibliei, textul Sfintei Scripturii. Unde suntem noi și unde sunt textele pe care noi le folosim ca fiind ale noastre și sunt ale noastre? Noi ne putem regăsi în înțelesul textelor? Că de bine de rău ne putem cânta de nu știu ce nivel și așa mai departe, multe texte noi le citim, dar textele alea au niște înțelesuri. Înțelesurile respective sunt și ale noastre? Adică noi măcar ne străduim cumva să fim aproape de logica pusă sau pe care o respectă acele texte, care sunt textele noastre de rugăciune. Ne rugăm în mod normal cu textele celor de dinaintea noastră. Am spus în lecția mai de ieri, de alaltieri, că asta e șansa noastră, că mergem cu Sfântul Ioan Botezul, mergem cu Maica Domnului, mergem cu Sfântul Vasile, mergem cu Grigore de Nisa, pe care să-l băm mâine, și așa mai departe, și asta e șansa noastră, pentru că ei ne ridică ștacheta. Noi, dacă suntem în grup cu ei, noi îi recunoaștem ca învățători, stăm pitiți în spatele lor și ei asigură un anume nivel. Dar câtă vreme asigură acest nivel și noi să stăm proști, ignoranți? Câtă vreme? Până unde poate funcționa acest lucru în care zicem, păi eu sunt prieten cu Iohannis că sunt din Transilvania și am făcut liceu și eu la Sibiu și am fost și eu pe la liceu 2 al sașilor din Sibiu, pe unde a fost și ăsta. Și deci eu și Iohannis sunt de mâna. Funcționează chiar așa? Până unde poate funcționa? Nu până în pânzele albe. Deci eu la bătrânețea mea mă uit și văd o crasă ignoranță care s-a generalizat în biserică. Noi nu ne onorăm propriile noastre valori. Vă dau un exemplu, sau mă duc spre ceva foarte concret. Stau de vorbă cu părintele, n-aș vorbi așa dacă nu m-aș potrivi cât de cât la concepție și la abordare cu părintele. N-aș vorbi, că n-ar fi în ordine, știu. Vorbesc cu părintele Ioan, de asemenea, la Viena, nu? Care sunt problemele oamenilor, problemele preoților acum? Că s-au dus sau nu s-au dus cu colindul la bobotează. Dar spune mie, măi omule, spune mie, colindul de la bobotează, care este un apendice, adică o prelungire, un adaus, pe care societatea creștină românească rurală, de demult, l-a născut acest apendice, l-a creat pentru a da sentimentul de sărbătoare și a trăi sărbătoarea bobotezii în condițiile date și care au fost valabile sute de ani în societatea românească, nu? Să duce românul din România în Viena, în fosta capitală a Imperiului, nu-i așa? Se duce acolo și trăiește acolo. Și toată tema lui este să vină popa cu bobotează-le la casă. Dacă reușești treaba aceasta, pe cine promovezi? Deci acest obicei de a merge cu colindul, nu? Și din casă în casă și a stropi. Fac o paranteză, îmi spune un prieten, zice, în cutare sat, nu vă spun, dar acum am aflat prima dată așa ceva și vreau să urmăresc, zice, în cutare sat, zice, merg cu boboteaza tinerii, care încă nu s-au dus la armată, iau aghiazmă mare și se duc din casă în casă și stropesc. Cum mă stropesc? Ca popa? Da, da, ca popa. Și după ce stropesc cu aghiazmă și cântă, îl ia pe gazdă și îl înalță așa și zice, îl iordănește. Adică îl saltă așa cum primar, al nostru primar te face. El aruncă sus și îl prinde în jos. Știi? Eu m-am îngrozit, am zis, băi, fratele meu, există așa ceva în zona Prahovei? N-am auzit în viață în așa ceva ca un gest preoțesc, un gest cultic. Am înțeles că cântărețul de la strană să mai facă și el un ban, să duce cu icoana, cu icoana nașterii Domnului și merge din casă în casă și ce cinste și ce o asigură el acolo, că nici preotul nu mai poate asigura în relația cu credincioșii la colindul cu icoana sau cu boboteaza un nivel religios și de respect. Apoi tu ca laic ce poți face? Deci ăștia se duc și schimonosesc, adică caricaturizează, că altfel n-am cum să înțeleg gestul cultic al stropirii cu boboteaza. Nu. Cu aghiazmă mare. Mă întorc. Deci, dacă reușim să mergem cu aghiazma prin casele oamenilor, ce promovăm? Un obicei. Îmi garantează cineva că Mântuitorul Hristos botezat la Iordan și care așteaptă de la mine la 6 ianuarie să gândesc lucrul acesta și să înțeleg ce a fost acolo și să trăiesc cât de cât, să am emoția momentului, Mântuitorul Hristos se odihnește în gestul acesta? Adică momentul bobotezii e salvat, tot mesajul bobotezii cu revelarea Sfintei Treimi e rezolvată, e adusă la conștiința credincioșilor? Nu, eu spun că nu. Este un obicei frumos, cum se cade, folositor, just, potrivit într-o anumită situație și care prelungește sărbătoarea. Dar pregătirea fundamentală s-a făcut la biserică, am trăit la biserică evenimentul. Și aici, aghiazma mare care e evenimentul, că uite, Mântuitorul a stat în apa Iordanului, sfințim și noi apa și apa cum e vehicul de sfințenie și o cinste pentru casă că vine preotul cu aghiazma mare. E o cinste pentru casă și pentru familie, că vine preotul cu aghiazma de la biserică, mi-o aduce și acasă. Dar fără biserică, fără bobotează, fără evanghelie, fără emoția respectivă, gestul în sine e un apendice care poate fi tăiat. Vreți să repet? E un apendice care poate fi tăiat. În situații limită, poți să renunți la lucrul acesta. Pentru că el e legat de societatea românească, de satul ortodox, de ce aveau ei acolo, de gospodăria lor, de nu știu ce, de faptul că așteptau să vină preotul cu sfințenia de la biserică, să le sfințească casa, gospodăria, animalele, munca lor, etc., etc., etc. Și cu această ocazie se dea preotului un fel de dijmă, un fel de zeciuială, ca să trăiască și el, că el nu putea ține drigane, nu putea ține cai, nu putea ține nu știu ce, el era ocupat ca leviții din Biblie, nu? Cu alte lucruri. Și atunci îi dădeau o bucată de coastă, o bucată de mușchi, un pahar de un nu știu ce, cu tare, cu tare, și strângea și el acolo alimente. De la oamenii care își tăiasă porcul și popa nu tăiasă. Obicei. Deci, eu sunt în fața dumneavoastră să vă atrag atenția, să stați pe picioarele dumneavoastră și să fiți foarte atenți că sunt timpuri în care derapăm, lunecăm, ni se pare că suntem extraordinari, suntem eroi, suntem mărturisitori, suntem martiri și de fapt suntem niște ignoranți. Nici mai mult și mai puțin decât niște ignoranți. Deci ajung la tema predicii, care e scurtă. Până aici a fost introducerea. Tema predicii. La bobotează, mizăm pe faptul că s-a arătat Sfânta Treime. Troparul bobotezii, care e dintre troparele praznicelor, foarte, foarte clar și foarte complet. În Iordan, botezându-te tu, Doamne, închinarea Treimii s-a arătat, adică s-a arătat închinarea Treimii, cinstirea Sfintei Treimi, mărturisirea Sfintei Treimi. Și celălalt, vedeți cum detaliază, că Mântuitorul în apa Iordanului, că glasul Tatălui Ceresc, că Duhul Sfânt s-a odihnit și așa mai departe, și a întărit cumva, adică a arătat realitatea, a întărit realitatea și sensul celor spuse de glasul Tatălui Ceresc. Și lumea a iluminat, și lumea a iluminat. Într-o carte, nu mai știu care din ele, pe care am studiat-o, a părintului Gabriel Bunghe, spunea la un moment dat ce perspectivă deosebită se deschide dacă omul are concepția aceasta religioasă și gândește pe Dumnezeu în Sfânta Treime. Și m-am tot gândit, măi, la ce se gândește băiatul ăsta? La ce se gândește părintele ăsta când ne spune așa ceva? Că noi nu ne ducem de la mărturisirea Sfintei Treimi, nu facem niciun pas mai departe. Înțelegem noi lumea altfel, plecând de la Sfânta Treime? Înțelegem noi omul altfel, plecând de la Sfânta Treime? O avem ca pe o dogmă săracă și care stă acolo, cu toate că ne întâlnim cu ea permanent. Orice semn al Sfintei Cruci pe care ni-l facem este provocat de un ecfoniz din Sfântul Altar, unde e pomenit Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Fie în forma aceasta cursivă, fie cu atribute pentru Tatăl, pentru Fiul, pentru Sfântul Duh. Permanent, permanent, mereu și mereu, mereu și mereu, nu? Și ce facem cu asta? Nimic. Vă spun, nu facem nimic. Dacă ne ia cineva la bani mărunți și ne cercetează, de fapt, în ce credem, e o nebuloasă credința noastră, e o nebuloasă, tot într-un fel de Dumnezeu, dacă e unic și așa mai departe, ori zici un Dumnezeu ca la evrei sau ca la creștini, nu știu unde, ori zici Dumnezeul creștinilor ăstora, cum suntem noi de toată ziua, e cam la fel. Nu se distinge în conștiința noastră, în comportamentul nostru, nu se distinge. Deci tema aceasta de mărturisire nu are suport în noi, sau noi nu-i asigurăm un suport. Vin la tema cu textele de acolo sau cu Biblia sau cu celelalte, față de care avem o distanță uriașă, uriașă, Doamne, de împlinit. Nu? Deci, zicem, Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără, zicem Împărate Ceresc, pe urmă zicem Sfinte Dumnezeule. Cântăm Sfinte Dumnezeule. Dar băgați de seamă că noi când zicem Sfinte Dumnezeule sau îl cântăm, noi ne adresăm persoanelor Sfintei Treimi. Când zicem Sfinte Dumnezeule, deci de trei ori zicem Sfinte, dar odată avem în vedere pe Tatăl, odată îl avem în vedere pe Fiul și odată pe Duhul Sfânt, fără să-i numim ca Tată, Fiul și Duh Sfânt. Pe Tatăl îl numim Dumnezeule, pe Fiul îl numim Tarele, Puternicul, și pe Duhul Sfânt îl numim Cel fără de moarte. Noi când rostim Sfinte Dumnezeule, noi facem o mărturisire a Sfintei Treimi. Sfinte, ne adresăm Sfintei Treimi, Tatălui Ceresc, Sfinte Dumnezeule, Tatăl Ceresc, Sfinte Tare, Mântuitorul Hristos, Sfinte fără de moarte, Duhul Sfânt, miluiește-ne pe noi! N-a zis miluiți-ne pe noi. Deci vă dați seama, structura asta, care este nelogic, așa zicând, după rânduiala omenească, că noi îi distingem, persoanele Sfintei Treimi, le distingem și ne adresăm, și noi personal ne adresăm lor cu nume speciale, Dumnezeule, Tare, fără de moarte, Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt, miluiește-ne pe noi, când cerem asupra noastră, așteptăm la singular să ne miluiască pe noi, Dumnezeu ca fire. Deci, sunt termeni, e un limbaj care a fost creat de Sfinții pe care îi servăm acum în luna ianuarie. Acești capadocieni, Sfântul Vasile, Sfântul Grigore de Nazia, Sfântul Grigore de Nisa, mă rog. E un limbaj care s-a creat de 1700 de ani ca să creezi un pic de conștiență. un pic de luciditate, să creeze o posibilitatea raportării și la nivelul mental cumva al nostru față de tainicul Dumnezeu. Și mai ales față de această tainică și deosebită revelare a Sfintei Treimi la Bobotează, unde Dumnezeu s-a manifestat întreit. Prin glasul care a vorbit, prin persoana umanizată care era în apa Iordanului și prin Duhul Sfânt care cobora peste Isus. Eu zic că dacă avem niște teme de rezolvat, dacă se așteaptă de la noi ceva în aceste timpuri, eu cred că se așteaptă să facem pași în această direcție. Mie mi se pare normal că toate apendicele cu care noi de fapt jucăm teatru religios ortodox, toate apendicele care au apărut, fel și fel de lucruri, le tunde realitatea. Nu ne garantează nimeni că pescă la Paști vom putea sărba Paștile normal, cum știm noi, cum ne place nouă, cum ne-am învățat. Nu ne garantează nimeni că peste un an de zile Crăciunul sau Bobotează vor fi în alte condiții. Nu ne garantează absolut nimeni. E posibil să intrăm într-o derută și într-o poveste de asta în care să salvează cine poate. Deci, dacă se pune problema să te salvezi, cine se poate salva? E ca un război, cine se poate salva? Ce judecată să ai ca să rămâi un om întreg, să nu iei razna? Asta e grija noastră, preoților. Nu? Și atunci zici, măi, ce salvăm? Arde casa! Arde casa, gata, arde casa! Faci un drum sau două din casa afară. Trebuie să zici, ce salvezi? Păi salvezi două țoale cu care ieși afară. Băi, trebuie să te gândești ce este esențial. Oricând trebuie să-ți dai seama dacă se neacă vaporul în care ești, dacă arde casa în care ești, ce merită salvat. Care sunt lucrurile fundamentale care nu trebuie pierdute? Așa e și acum. Să nu pierdem lucrurile fundamentale, să rămânem înscriși cumva pe linia aceea care face din noi niște oameni vii în fața lui Dumnezeu, niște oameni vii. Dumnezeu vrea să se odihnească noi, vrea să-i fim mărturisitori. Lucrul acesta nu se poate face cu toată masa de oameni. Gata, s-a terminat, nu mai îmi fac iluzii. Atât de tare s-a degradat lumea prin televizor și prin telefoane și prin internete și prin nu știu ce, din 1989 încoace, încât nu cred că se mai poate face ceva cu lumea luată la grămadă. S-a terminat. E din nou important să ne restrângem pe cercuri mai mici, așa cum de fapt funcționăm, cum vă spuneam, nucleul de foc, nucleul dur al unei parohii. Sunt oamenii care vin și sâmbătă seara, vin și cu tare, vin și cu tare, sunt aici permanent. Cu dumneavoastră se poate face o școală, se poate face o lecție, se poate ridica nivelul. Dacă vreți, bineînțeles, dacă vreți și dacă vă deschideți mințile într-o anumită direcție. Nu? Dacă nu veniți aici ca niște talibani și care vreți să impuneți punctul dumneavoastră de vedere pe care l-ați învățat de la cine știe ce învățători i-ați nimerit pe internet și care v-au populat mintea cu cine știe ce puncte de vedere. Să salvează cine poate. Nu ne garantează nimeni că ne putem salva, dar de încercat trebuie să încercăm. Și ca să știți punctul meu de vedere, eu cred că ne putem salva sau putem să facem ceva în direcția salvării, străduindu-ne să nu pierdem lucrurile esențiale, lucrurile de bază, lucrurile fără de care identitatea noastră creștină și relația noastră cu Dumnezeu s-a dizolvat, s-a diluat. Trei lecții mai am și eu în Apocalipsă de ascultat. 33, 34, 35. După care, sigur că eu împlinindu-mi canonul pe care vi l-am propus, aștept să vedem care din dumneavoastră atingeți punctul acesta de 35 de lecții ascultate din nou și încep să socotești. Și aștept o săptămână, două, trei și când vom fi minimum 12 în afară de mine, vom reîncepe sâmbătă seara lecțiile cu Apocalipsa, care ar putea să fie și ele un fel de sprijin, un fel de punct din ăsta în care să avem un conținut viu, altul decât temele proaste care se vehiculează ca titluri de ziare pe online sau pe ziarul scris. Altele. O viață în care, ca și când zice, măi, Bun, arde de jur împrejur. Nu-i nimic, aici e o oază în care e sănătate, e ce trebuie, cum trebuie. Doamne ajută!